Ja, det som var också ett så ämne i programmet på bibeltimmarna mina, det var alltså David och Jonatan. Ett förebilde för Kristus och de troende. Och nu är det alltså bara 2 timmar igen. Och vi har alltså bara varit upptagna i 2 timmar om Jonatan i alla fall. Och förhållet mellan David och Jonatan. Som ett förebilde på förhållet mellan den troende och Kristus. Och så blir det inte mer heller. Alltså. Själv om det är bara 2 timmar igen så blir det inte mer att få lov att höra om det förhållet. Och det förhållet är i grund det förhållet som man hör allermest om på detta bibelkurs. Förhållet. Således det är mellan Kristus och den troende. Så det förhållet och det ämne, det blir utdypat alltså i en utsträckning så det bara sjelden förekommer. Jag var en liten tur, kanske en kort viken på Fläckerøy på Skjærgårdsheimen för jul. Og så ble jeg sittende med 2-3 måltider med en mann som nettopp hadde overgitt seg til Gud. Han hadde mistet gutten sin på 16 år, og resultatet av det var at han hadde overgitt seg til Gud. Og så var han der på møtene. Og så satt jeg og åt sammen, og snakket, og så spurte jeg han, hvordan går det med deg? Får du noe ut av dette samværet, det med du hører på disse timene og disse møtene? Får du noe hjelp av det? Så sa han, og jeg har aldri glemt, så sa han det, Bjerkrim, sa han, jeg klarer ikke å tenke på meg selv, og ikke klarer å tenke på mitt forhold til Gud, jeg tror det er i orden. Men tankene mine er opptatt med gutten min. Tankene mine er opptatt med de av mine som ikke er frelst. Men begynte åpningstimen om dette emnet om David, at han ble hentet ifra de melkende for hvor han gikk etter og passte på at alle fikk føde. Og nå var han i den forfatningen at det som var hans behov, det var ikke å høre om sitt forhold til Herren, for det rente han med var brakt i orden. Men jeg ønsker å høre hvorledes Herrens forhold er overfor de ufrelste, overfor de ufrelste i min familie. Og da vil jeg få lov også i denne time lese om, jeg har sagt at det vakreste forbildet jeg finner beskrevet i Bibelen om forholdet mellom den troende og Kristus, det er forholdet mellom David og Jonatan. Men så vil jeg nå få lov å lese om det. Det avsnitt i Bibelen, etter det kjennskapet jeg har fått, inntil i dag med å ha lest Bibelen stolpe opp på stolpen her og aldri gjort noe annet enn å lese denne boken. Og ved å lese denne boken så har jeg aldri funnet maken til det som jeg vil lese for deg nå, som gir uttrykk og gir oss en beskrivelse av hvorledes forholdet er mellom Kristus og den ufrelste. Og det er noe som kan gi næring når tankene dine ikke er opptatt med deg selv, men når tankene dine er opptatt med noen av deg du er glad i, som ikke er frelst. Vi leser fra 1. Samuels bok, det 24. kapittel, og vi leser det fra det første vers i Jesu navn. Så dro David opp derfra og holdt til i fjellborgene ved en Gedi. Da Saul kom tilbake etter at han hadde forfulgt filistrene, fikk han spurt at David var i en Gedis ørken. Ifra det 9. vers. Derefter stod David opp og gikk ut av hulen og ropte efter Saul: Herre, konge! Da så Saul seg tilbake, og David bøyde seg med ansiktet mot jorden og kastet seg ned. Og David sa til Saul: Hvorfor hører du på folk som sier, David søker din ulykke? I dag har du jo med egne øyne sett at Herren i dag hadde gitt deg i min hånd i hulen, og det var tale om å drepe deg, men jeg hadde medynk med deg og sa, jeg vil ikke legge hånd på min Herre, for Herrens salvede er han. Men se, min far, se, her er fliken av din kappe i min hånd. For når jeg skar fliken av din kappe og ikke drepte deg, så kan du vel skjønne og se at jeg ikke har noe ondt eller noen misgjerning i sinne, og ikke har forsyndet meg mot deg, enda du etterstreber meg og vil ta mitt liv. Herren skal dømme mellom meg og deg, og Herren skal hevne meg på deg, men min hånd skal ikke ramme deg. For det er som det gamle ordspråk sier, fra ugudelige kommer ugudelighet, men min hånd skal ikke ramme deg. Fader i Kristus Jesus, vi takker for alle dyrebare anledninger du gir oss i vårt liv, og får lov å komme sammen og høre om deg, høre om deg, Jesus, om det forhold du står i til alle de som har latt seg frelse, for et vidunderlig forhold du har til alle dine. Jeg vil få lov å gi uttrykk for den takknemlighet som jeg er brakt til på grunnlag av det forhold du står i til meg, som er en av de som er dine, se, din venn. Jeg vil få lov å takke deg. Men tankene har ofte lett for å flykte langt. Og så går de til deg som ikke er dine, Jesus, som ikke er glad i deg. Så står de imot. Og så er jeg interessert i å bli kjent, Jesus, med hvorledes ditt forhold er til deg, som ennå ikke er frelst. Jeg vil få lov å be om din nåde og din miskunnhet og ditt lys og veiledning i ditt ord, også for denne stund. Vi ber i ditt navn. Amen. Noen vakrere, det jeg vil si at dette er toppen av de forbilder som beskriver forholdet mellom Kristus, slik som det er just nå i denne stund til et hvert ufrelst menneske. Dette regner jeg ikke med vil nå ufrelste mennesker nå i denne stund. Men jeg regner med at du som hører Herren til, har noen som en og annen gang i alle fall kom i din tanke, og så kunne det være noe som kunne være mat for de sjel, hvorledes Herrens forhold er til deg av dine, akkurat nå, som ennå ikke er frelst. Men mens David, det vi begynte å lese om, det var når David var dratt opp derfra, det var mens han oppholdt seg i fjellborgen. Og det drar våre tanker til at det tidspunktet som vi befinner oss i nå, det er mens Kristus oppholder seg i den fjellborgen, i resultatene av den klippe som brast, som vi synger om. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Han oppholder seg i denne klippe, i klippen som brast for at du og alle som trenger et tilfluktssted skal kunne få lov å komme til Jesus i klippen, i fjellborgen, mens David oppholdt seg i denne fjellborgen, i denne hålå, i denne klippen. Klippe, du som brast for meg. Og denne fjellborgen, den var ved et sted som hette En Gedi. En Gedi. Og En Gedi står der i forklaringene til ord i Bibelen. Jeg har jo ikke peiling på det mer enn de opplyser meg om det. En Gedi betyr et kildespring for barn. Og et kildespring for barn, så utdyper de det. Det er et kildespring for barn som er av en slik art at det får geitene til å hoppe av begeistring, altså. Og her er det et kildespring der Jesus nå oppholder seg, så kan få den mest dorske til å hoppe av begeistring. Altså han kan ved å få lov å henvende seg til deg og åpenbare seg for et ufrelst menneske, og det er der han er. Han er i en gedi, i et kildespring, ei oppkomme for barn. Altså, så kan vekke begeistring og glød, og kan få barna til å hoppe. Men det skal mye til. Kan få ufrelste mennesker til å våkne. Der er det Jesus oppholder seg. I klippen, i fjellborgen, i En Gedi. Han her fremstilles Kristus på en sådan måte at det må gjøre inntrykk. Det må gjøre inntrykk på hvem som helst. Det er der han oppholder seg. Og jeg vil få lov å bare hoppe forbi. Jeg var nødt til å lese sammenhengen selv. Men vi hoppte, og så hoppte vi ned til det 9. vers. Og der bryter David ut i denne hålen, i dette kildespring, så kan få folk til å hoppe. Så var jeg i stand også til å få Saul til å hoppe av overraskelse. I sannheter var det her en som han sto imot, så fikk han til å bli overrasket. Her hørte han i det 9. vers en som ropte på seg. David ropte på Saul. Og er det noe jeg er takknemlig for, så er næring for mitt liv, mitt Guds liv, så er det at Kristus oppholder seg i en håla hvor det er et kildespring som er i stand til å vekke oppmerksomhet og gjøre inntrykk. Og så roper han på alle de som ikke er frelst. Han roper på dem. Du kan være ganske sikker. Han roper. Og han ropte etter Saul. Og det Saul fikk høre, det sto i det 10. vers. Og det er nøyaktig det samme som et hvert ufrelst menneske får høre av den Herre Jesus. David sa til Saul, Hvorfor hører du på folk som sier David søker din ulykke? Hvorfor hører du så ennå ikke frelst? Hvorfor hører de av våre så ennå ikke frelst? Hvorfor hører de på folk som sier at Jesus søker deres ulykke? At det er om å gjøre å holde seg klare hvis de skal ha et lykkelig liv. Hvorfor, sier Jesus, hvorfor hører du på folk som sier David søker din ulykke? Og så sier han noe mer. I dag har jo du med egne øyne sett. Og det han Saul den dagen med egne øyne fikk se, det var noe som han måtte få han til å hoppe av overraskelse. Det var noe som måtte overraske. Det var noe som måtte gjøre inntrykk. I dag, Saul, har du med egne øyne sitt. Og det du har fått sitt, det er at jeg hadde deg i min hånd. Så hvis det var det jeg ville, så kunne jeg ha påført deg din ulykke. Men du har med egne øyne fått se. Jeg hadde medynk med deg. Men jeg hadde medynk med deg. Du kjenner beretningen hvorledes det var der i holdet. Når David gikk bort og så skar fliken av Sauls kappe mens han sov. Jeg hadde medynk med deg. Jeg vet ikke noen ting. Så jeg er så takknemlig for at det er det Herren roper inn i alle ufrelste menneskers ører. Jeg hadde deg i min hånd. Hadde jeg søkt en ulykke, så hadde du ikke vært i det levendes land. Jeg hadde medynk med deg. Du har sett med egne øyne. Så kan du vel skjønne og se at jeg ikke har hatt noe ondt i tankene på deg. Det er det den Herre Jesus er opptatt med. Det er det han er opptatt med å tale til hvert ufrelst menneske for å få dem til å skjønne og forstå. Og hvis deg og du skal være hans ambassadør, så er det det som er vårt oppdrag i denne verden, å få et ufrelst menneske til å skjønne og forstå. Så kan du vel skjønne og se at jeg ikke har hatt noe ondt i sinnet enda. På tross av at du bare etterstreber meg, på tross av at du er imot meg, så er jeg ikke imot deg. Du kan da begynne å skjønne, det er det samme hvordan du steller deg. Det er det samme hvorledes et ufrelst menneske steller seg. Du kan vel skjønne nå og forstå at til tross fordi du steller deg slik imot meg, så er ikke jeg imot deg. Det er det Herren har det travelt med. Og skulle ikke dette være et kildespring som skulle kunne vekke oppmerksomhet og få geitene til å hoppe av forundring, så vet jeg ikke noen ting som skulle kunne få et menneske til å hoppe og gjøre inntrykk. At til tross for et menneske bare synder imot Gud, men til tross for det, så må du skjønne og forstå at det eneste jeg vil det godt. Du klarer aldri å forandre mitt sinnelag imot deg. Du kan synde så mye du vil imot meg. Du klarer aldri å forandre hans sinnelag. Kan ikke få det, kan ikke gjøre inntrykk. Så sier han i det 13. vers, min hånd, min hånd skal ikke ramme deg. Du må skjønne og forstå. Min hånd skal aldri ramme deg. Aldri skal det skje at den Herre Jesus i hånd skal ramme deg. Men er du ikke utsett for at det er en hånd som vil ramme deg for det? Du må skjønne og forstå at min hånd skal aldri ramme deg. Men her står Herren skal dømme mellom deg, meg og deg, og Herren skal hevne seg. Men det er ikke min hånd. Å, den Herre Jesus, han er ikke kommet til denne verden for å dømme verden. Han er kommet for å frelse deg, min venn. Han er ikke kommet for å gjøre deg vondt. Hvorfor hører du på folk så sier at Jesus søker din ulykke og vil gjøre det trist for deg, vondt for deg, ulykkelig for deg i denne verden? Ja, ja. Hvem er det som du står imot, om du skulle være her? Men hvem er det de står imot, de som enda ikke er frelst? De som jeg og du har med å gjøre som himmelens ambassadører, når Herren sier vi sender bud i Kristi sted her i denne verden, som om Gud selv formater ved oss. Hvem er det de forfølger? Disse ord må vel være en forferdelig vekke, en forskrekkelig oppmerksomhet. Hvem, vers 15, hvem er det du har draget ut imot? Hvem er det du forfølger? Og så står spørsmålet åpent inntil David besvarte det for Saul. Og så står spørsmålet åpent inntil Kristus besvarer det her og nå. Hvem er det du forfølger? Det var nettopp det som Saulus ifra Tarsus. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og så svarer David, hvorfor forfølger du meg, en død hund? Der er vel ingen grunn for å forfølge en død hund. En død hund kan vel ikke gjøre en katt fortrengt. David beskriver seg selv som en hund som er død, altså, i det forholdet. Hvorfor? Hvem er det du forfølger? En død hund som ikke er i stand til å bjeffe i gang. Jeg er ikke, du trenger jo ikke å være redd en hund for at han skal bite deg for å sky han. Vi skulle på sjøen på lørdag, og så skulle vi på sjøen på søndag, og så når vi kom ned til sjøen, så var det kommende en svære sjef av bikkja som sto der, altså. Og den visste ikke vi om oss, og når vi skulle gå til sjøen der båten var låg, så skulle vi gå rett ned og du herlige landet, eller, altså når vi bare så uddyret, han var ikke i foten på noen av oss, altså, han hadde ikke gjort oss vondt, men han skremte vett av oss med skyddene som hesten, før han hadde gjort oss vondt. En sjefer, altså, herlige, ja, det var i alle fall noe forferdelige greier til nå. Men hadde han vært død, og hvorfor skyr de ufrelste mennesker, den Herre Jesus? Jeg er jo som en død hund, altså. Jeg kan ikke gjøre imot deg. Jeg kan ikke skremme en synder. Den Herre Jesus er ikke i stand til å skremme en baby. Han er ikke i stand til å skremme noen. Hvorfor forfølger du en person som er som en død hund? Du kan jo ikke forfølge en død hund, kan du? Ja, ja, hvis du ikke forfølger meg fordi jeg er en død hund, så må det være fordi jeg er i loppa. Er det fordi jeg er i loppa? Hvorfor forfølger du meg, en død hund, en loppe? En loppa kan irritere, kan få det til å klø. Det er det eneste den Herre Jesus, han irriterer deg, ikke sant? Han er som en loppa, så irriterer deg, altså. Det er det for å forfølge. Han er i stand til å irritere et hvert ufrelst menneske, og han er i din nærhet som en loppa for å irritere deg, slik at du ikke vil forbli i den tilstand til du går i døden. Jeg kan ikke få sagt det. Men resultatet av dette, det var vers 17. Da sa Saul, da nu David hadde talt disse ord til Saul, da sa Saul, det måtte gjøre inntrykk, og det gjorde inntrykk på han. Du kan være ganske sikker, for den Herre Jesus åpenbare sitt rette forhold til de ufrelste, så gjør det inntrykk. Det er ikke spørsmål. Det gjorde inntrykk på Saul, og det gjør inntrykk på et hvert ufrelst menneske når forholdet blir åpenbart. Da sa Saul, er det du som taler, David? Er det du? Det er bare ingen, det er ingen andre i denne verden som kan tale slik. Det må være du, David. Der var jo inne i hålet, og det var mørkt. Han så han ikke. Er det du, David? Det er ingen andre som kunne behandle meg på en sånn måte. Det skal du få høre. Er det du, David? Når en mann i det 20. vers, det må være du, når en mann treffer på sin fiende, lar han den da gå sin vei i fred. Herren lønner deg for denne dag, for det du gjorde mot meg. Det må være du som sparte mitt liv. Jeg har lyst bare at vi skulle gjøre oss kjent med hva slags forhold den Herre Jesus har til alle ufrelste mennesker. At man kunne være hans rette ambassadører og tale som han. Englene, når de synder, så sparte han ikke, men så sparte han mitt liv. Kanskje det gjør inntrykk. Engler, når de syndet, han som ikke sparte engler, når de syndet, så har du spart mitt liv. Jeg som har syndet imot deg til deg. Tror du det gjør inntrykk? Tror du det er noe menneske som dette ikke gjør inntrykk på? De kan være så fienske imot den som de vil. Du er rettferdigere enn jeg, for du har gjort godt mot meg. Det er en ting. Men du har gjort godt mot meg enda jeg har gjort vondt imot deg. Hadde du gjort godt imot meg, fordi jeg hadde gjort noe godt imot deg, David, så hadde det vært rimelig det. Men du har gjort godt imot meg enda jeg har bare gjort vondt imot deg. Det eneste jeg har vært interessert i, til å gjøre vondt imot Jesus. Og enda et menneske ikke innstilt på noe annet enn å gjøre vondt, så har du, Jesus, gjort godt imot meg. Tror du det gjør inntrykk? Tror du det er i stand til å gjøre inntrykk i dag for deg av våre som ikke er frelst? Du har i dag vist meg hvor god du er. Du har i dag vist meg hvor god du er mot meg. Så tilsverg meg nå ved Herren. Det som Saul nå sier, skulle synes som nå endelig var Saul vunnen for David, at han nå hadde omvendt seg, at han nå fattet et annet sinn. Det han ba om, det fikk han. Han ba om at David ville tilsverge han, og David tilsvor han. Han fikk det han lovte, og David tilsvor han at han ikke skulle utrydde ham, og det holdt han. Det holdt han. David utrydde aldri Saul. Og den stakkaren så trodde han gjorde David en tjeneste, så tog og drepte Saul. Når han kom og fortalte det begeistring, nå har jeg utryddet fienden din. Han så stod det etter livet. Så sa David, hva i verdens navn er det du har gjort? Har du drept Herrens salvede, så må du bøte med livet. Det er bare en eneste ting som David hadde interesse av. Det var å vinne, smelte Sauls fiendskap og vinne hans kjærlighet og hengivenhet. Det eneste som Kristus er interessert i, det er ikke å utrydde noen av de ufrelste, men det er å forvinne de. Men dessverre for Sauls vedkommende, så viste det seg snart etterpå også denne begivenhet, at han var akkurat som før. Han var like fiendsk mot David som før. Jeg skal slutte bare med et vers. Det forteller meg om at det er et møysommeligt arbeid som Herren har å vinne sjeler, og det lykkes ikke for han alltid. Og det er et møysommeligt arbeid for den som vil være Kristi medarbeider i denne verden, og tale som om Herren selv taler til ufrelste mennesker og be de om å forlike seg med Gud. Det er ikke alltid det lykkes. Bare et vers ifra Matteus evangeliet, det 13. kapittel og det 20. vers. Jesus har forklart lignelsen senere, og så derom er det ingen tvil. Det som ble sådd, det var Guds ord. Og det var Kristus når han ropte, men han så ro i ufrelste hjerter. Og det som var sådd på steingrunn, det arter seg slik at de som hører ordet og straks tar imot det med glede, sånn som Saul gjorde gang etter gang, men ikke har rot i seg, han holder ut bare til tid. Så tragisk, så forferdelig tragisk. Hadde det bare vært bibelhistorie av dette, hadde det ikke vært en illustrasjon hvorledes det ytrer seg og arter seg med det forholdet som Kristus har til klart ufrelst menneske. Det skulle ikke snakket om det, men det går gjennom merg og bein. Når du ser det i praksis, så Herren får åpenbare seg og vekker det, og vekker deres lengsel, og så tar de imot. Gud hjelper meg alle de ganger, og så kan jeg være vittne til at både gutter og jenter, menn og kvinner har hørt Guds ord og tatt imot det med glede. Og så varte det bare til en tid. Så du de aldri mer igjen. det som førte fram til en som ble Herrens for alltid, det var den måten som Sauls sønn er beskreven, som vi har vært inne i. Det var Jonathan. Jonathan hørte på. Og mens han hørte på, så droges hans sjel til David, og han fikk ham kjær. Det var en omvendelse i Jonathans liv, som var forent med et nytt sinnelag. Han var ikke lenger en fiendsk sinnelag mot David. Det var ikke i munnen. Han elsket ikke bare i ord, men i gjerning. For i det han sa dette, i det hans sjel droges mot David og fikk han kjær, så hendte det noe som gav uttrykk for det. Han tok sin kappe av, og han tok sine krigsklær av, og han tok sverdet sitt og gav det til David, og så gav han også beltet, som du vet, og som vi snakket om. Og den som elsker Herren uten å gi ham belte, trofasthet, troskap, det er belte om våre lender. Og når du tar belte av deg, det som var et vitnesbyrd om at Jonathan hadde lovt Saul troskap inntil døden, nå tok han belte av seg, for nå var han blitt glad i David. Og så lovte han David troskap inn til døden. Det å bli frelst, det er å vende om og fatte et annet sinnelag, at fiendskapet smelter, jeg blir glad i Jesus, og så lover jeg han troskap, din vil jeg være. Kar til din ære. Det er det du sier til han. Nå før har jeg vært tro imot kjødet, nå vil jeg være tro imot deg, Jesus. Jeg er ikke i stand til å leve opp til det, men det er det jeg vil være tro imot. Jeg vil love deg troskap, den enfoldige troskap imot Herren. Din vil jeg være, kar til din ære. Ja, det var det jeg hadde å si om dette. Fader i Kristus Jesus, velsign dyrebare sannheter for vår sjel. La det få lov å smelte sammen ved den som hører det. La det få lov å bli en frukt i vårt liv, så gjør oss til gode ambassadører for deg og tale vel om deg til de ufrelste. På denne måten, la den enkelte gå hjem og lese om ditt forhold her, hvorledes det er til hvert enkelt ufrelst menneske, slik at vi kunne lære av deg, Jesus, og oppføre oss og være tro imot deg, og være lojale imot deg som vi skal leve i lag med, og forsøke å være sjelevinner hver på vår plass. Herre, la oss aldri glemme det. La oss aldri være fornøyde med at vi selv ble frelst og fikk et godt forhold til deg. La oss aldri en dag glemme de andre, men tenke på dem og bringe ord om deg til dem, slik at det kunne bli en sinnsforandring som førte de inn til et rett forhold til deg. Vi ber om det, la det lykkes for ditt navn. Amen.